277 тестирања, а регистрирани се 139 нови случаи на COVID-19, 534 оздравени пациенти и 6 починати. Вкупниот број на COVID-диагностицирани во нашата земја од почетокот на пандемијата изнесува 10754. Цената на струјата што ја плаќаат домакинствата се зголемува за 7,4%, а граѓаните и понатаму ќе може да ја користат ефтината тарифа во истите периоди како и досега, соопшти председател на Регулаторната комисија за енергетика Марко Беслимовски. Поскапување на струјата, како што кажа, побарале сите електроенергетски компании заради проблемите што ги предизвига кризата со коронавирусот. Републиканците и демократите во Американскиот конгрес го отфрлија предлогот на председател Доналд Трамп за можно одлагање на председателските избори на 3 ноември, поради стравување дека гласањето по пошта ќе резултира со измама и неточни резултати. Американскиот државен секретар Майк Помпео им рече на американските сенатори дека Соединетите држави имаат намера да воведат санкции за фирми кои продолжуваат да помагаат на Русија за да изгради гасовод кон Европа. Ке сториме се што можеме за да се осигураме дека тој гасовод не ја загрозува Европа, рече Помпео во сенатот. Специјалниот суд во Белград го осуди на 9 години затвор балканскиот наркобос Дарко Шарич како организатор на криминална група која испрала повеќе од 20 милиони евра од шверц на кокаин. Освен него, уште 16 луѓе се обвинети во случајот за перење пари од шверц на дрога.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. СДСМ вели дека преговорите за нова влада ќе започнат од 4 август. Сите се отворени за разговори, ама никој за прецизни одговори. Дали до почетокот на преговорите ќе гледаме само пробни балони? Деталите од Марија Митевска.
Преговорите за состав на нова влада ќе започнат од 4 август, за кога е закажана и конститутивната седница на собранието, и кога лидерот на СДСМ Зоран Заев, чија партија освои најмногу пратеници на изборите, се враќа од одмор, велат од СДСМ. За евентуалниот договор меѓу СДСМ и ДУИ, кои заедно би имале точно 61 пратеник, за парламентарно мнозинство излегот и за спекулации во медиумите. Преговори до сега воопшто немало, велат од ДУИ, откаде предходно ја демантираа веста дека со СДСМ бил постигнат договор за влада со премиер Албанец. Воспоставените постизборни контакти со СДСМ и другите партии се колегијални, пријателски, иницијални, секако за доброто на земјата и незините граѓани, порача генералниот секретар на ДУИ Артан Груби на Фейсбук. ДУИ на изборите одеше со паролата „Време е за Албанец премиер“, а потоа излезе со албанска платформа, преку која бараат партијата да биде единствената што ќе преговара за влез во нова